mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Nkonga moko simana nzanga awa na Washington DC ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na Sakanya pe na ngambo nyonso ya monile kulu Congo Democratique. Poko ila mupe boye bula muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lilo ezali sango na Lulaka la Amerika na Lingala The Voice of America. Patuma kanala alimasi na Franklin Sidraka bazali onjela ya masini. Tuzi pe lisungi ya Maris Mungunga po na kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. John Kerry motinda ya lokumu ya President Joe Biden po na mambi ma klima. Ya États-Unis a lobby et singili miselomi pesama pema koki mapesama na ikolo Congo Democratique po ekoka kubate la zamba enene na yango ayenolaki na mituna ya Anastasie Tudiesh po na vio Walingala.
That they're still going to be cutting trees, but it's going to be done in a sustainable way.
Bato zumi na moko ba bumami pe baike ba zali kumuna na tina bitumba baye ba fundami kozala ba bundi ba ADF ba salaki na mboka Vidu na Beni na Butubuliki tukuna ndaya ngwawa. Bato sambo baye ba fundami kozala ba bumi ya ba kambista pene na zumi na Goma inguma makonzi ya Nokivu ba tiami maboko na eskadron ya lutte contre ya criminalité na inguma makonzi ya Etuka ya Nokivu.
Les lotos se pili po, commandant na biso ya ville, pa pantere ya kangaki bango, siko luko ya kangaki bango bazawa na kazer, to se pili mingi po ala kisiso wa bandi wana.
Toko zongela awa na linaka na biso po na kusukisa, masolo Maris Munga azalaki na yango na langa nzembo yekolo Congo Democratique Gali Kavei po na Itali loyimbo na yitu pe albumu ya sika akobimisa. Kasi yambu na yango tu landananu na bokuse sango na Maris Munga. Kubeta kunyokola batu peko yoki sabango soni na mutango ya kuleka kutu misatu isalamaki na mibu misatu utu sanza ya minei ya 2019 kino 2022 na ekolo Congo Democratique ila kisimo kanda bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto na ekolo Congo Democratique bimisi lelo bureau ya ONU lobi makambo mango masalamaki mbala libwa kuleka na bisika bitumba bizali epai buzangi kupesa itumbu Bungalaka. Couvre-feu to bo kotinda ko bo tiami na territoire ya Bulungu na Etuka ya Kwilu uto mokolo moyambo ya mposo moye bandangonga ya zomi ya mpokwa po na kuluka kosukisa bobomi na bitumba kati na bayaka pe bateke mukano mwango musakolami na mukambi ya territoire. Kuleka bato zomi ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kozala ba ADF ba salaki lobi na mboka Vido na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba sivili ba zali kati na ba wipi pene na bato tukumi ba lemi susu ba zali kumuna na te. Société civile elobi mokambi nyanda kuyanzambe ya ba Anglika pe ya zali kumuna na te. Moko na ba kambi ya esika eye alobi kuleka nzoto ya ba wei zomi na moko emonani pe ba wei ba ngo babo mama ki na bibundeli lokola ba macheti na bambeli. President Yoweri Museveni ya Uganda asengi bolimisi na bana ba Kenya sima na mwana wa ye General Muhoozi Kainerugaba mkonzi ya force terrestre ya UPDF mampingama Uganda kukana na Twitter kusala bitumba pe kubotola Kenya. Yoweri Museveni alobi na liyebisi eti atindi maloba mabolimbisi na mkukaniwaye ya Kenya William Ruto uya uti kupona ma General Muhoozi Kainerugaba na mibu tukumini na mwambe akumaki ete ekosengele kaka na mposo mibale pona mampinga maye mabotula na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya. General Muhoozi Kainerugaba apamela kipe mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na kuzanga kupesa nkumbu na mapona mi ma mokonzi ya ikulu Kenya malekaki na sanze ya mwambe leki ministeri ya defense ya Uganda esakula ki lubi leki ete Muhoozi kaini ugaba alungula mipe suda mosusu ndi azui sika na ye puna kukamba mampinga mamabili ma Uganda kasi epesi lusaku na makambo malamu generala yango asala kipe kuki kusala lisusu mbula matari ya Ethiopi pe izwa kikanda sima na maluba ya muzi kaini ugaba akumaki nikulumiliki na tutor puna kukumisa makasi ya batomboki batigre na Ethiopi. Totika likaka na Uganda, mutango ya bawe ya bokono bwa ibula mu kumisika tukumibali na libwa pe batu baye bangi kuzwa mana yango ba kumibongo tukumutuba na misa tuelubi OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no Dr. Tedros Adhanom mukambi ya OMS asakoli ete mangole maye masali la maki na ikolo Kongo Demokratika mboka ya pembeni mazalaki makasi te na lulenge ya nyamato virus ya ebola ezali kutambu la sika na Uganda alobili suite basali ba bokonongono zumi ba zwaki bokono boyi pe banii ba kufi banii ba bikisami pe bazali kolandela ma OMS e pe si bongo dollar million mibale pona kusungambu la matari ya Uganda kubundisa ebola e zuka ebola e utaki kusakula ma mikolo miliki na ekolo Congo Demokratika. Kore du Sud na Etats-Unis ba beti ba misili mbala mingi na mbu bo e yanu na bo beti boye Kore du Nord e salaki mokolo moko muliki ba misili ya Kore du Nord e leka kibongo likolo na Japon. Kafa itindiki le 16 octobre match ale ASV Club e singla yukubeta o mokolo mamposo mokoya na Rai Club Kajogu ya Burkina Faso na Benin po na matata mazali na mboka eye. Mwenzenene moko lobaki lelo na ei na tribunal ya ONU po na kusilisa misalami ya tribunal penal ya Bobomi ya Rwanda ete Felicien Kabuga uyu afundama kozala mpesi misolo na Bobomi to genocide na Rwanda na 1994 akokaki kosukisa Bobomi boye po wazalaki nkolo ya radio television libre de mille collines kasi ya salaki yangote radio eye efundama kolikisa mbela ya koboma bato Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo a kangamaka na 2020 na Paris na France sima na kukima pe kubombama mibu tuku mibali na mitano sima na bubu miboye. Buzali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. John Kerry motindami ya lokumu ya President Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis po na mambi ma klima alobi wuto Kinshasa esika azali na mobembo ete esengeli misolo pe makoki mapesama na ekolo Congo Demokratika po ete ekoka kobatela zamba enene na yango. John Kerry ayanonaki na mituna ya Anastasie Tudiesh po na VOA Lingala Toyoka.
Eloko nini yoko kiko luba na mukumbi tasimoko na kombo ya Serge oyo atuna kingai ete koko na ye abika kakaka na kukata nzete ya zamba kasi sika bazai kupekisa ye na kusala yango.
Those are both great questions and Serge has every reason in the world to be concerned.
Mituna mibale miye mizali ya motuya penza pe Serge azali penza na nzela ya komitungisa po na koko na ye na kanisi ete po na moto lokola koko ya Serge oyo akataka banzete bomwena ye mubimba bato ya boye bakukuba kukata banzete kasi esengeli esalima na lolenge ya malamu na tina ete kita ekoba kotambola bokobebisa te makoki mabino makoyeba kukata kanzete. Tuzali kusala mingi na people in transition bato na mbongwana.
Mutuna ya mibale muzali ya ngai moko oyebi peto yebi biso banso ete kono Congo Democratique ezali sika na nzamba ya mune ni kuleka na mikili pe esenga mini na bikolo biso kusala makasi makasi nini ya mingi bana ba ekolo Kongo bakoki kusala tangu tuzali kupesa na mikili mubimba pumuna yango ya munene kuna kupima.
President Biden has created a program called the Just Transition Partnerships and we work with people to be able
President Biden akeli linaka moko libengani Just Transition Partnerships boyokani kaka ya mbongwana pe tozali kosala na bato baye bazali na makoki soki bakozwa nzela ya kolanda malakisi mabato basusu soki balingi to bakozala na makoki mia kopesa ma misolo mpona koboya kosala misala mia bango pe oyebi ekoki kozala likambo ya motuya koleka sika ete tosala ete bato batikala sima te na mbongwana to transition eye tozali kosala yango na mboka na biso tozali kosala mosala na basali makele to bamine mpe na bato basusu mpe tokokoba kosala ndenge moko na kosungaka bikolo mpo bikoka kozala na manaka ma kosala ete bana mboka bayango babebisa te to bayokisa mpasi te na makoki makobika to makoki mambongwana to transition masengeli kozwa esika mpona motuna na yo ya mibale RDC epambolama na kozala na makoki ya kokamwa maye mazali moko na bapumo ya mokili elongo na Amazonie mpe zamba esusu etikali kasi yango nde mibale ya minene koleka bongo soki ezali na motuya na mokili mobimba na Congo kosala eloko te pe Congo ezali na bosenga ya kozwa lifuta ya ndenge moko to mosusu mpo na bolingo ya kosala yango te ezali na makoki ya kopesa lolenge mosusu ya kobika ya libela na bana mboka baye bazali na makambo maye kasi likambo yango na koloba lizali ya motuya ete na mokili ya lelo bateknoloji ya sika pe lolenge ya sika ya kosala makambo tokoki solo kopesa mabaku malamu makoki masika mpo na énergie ya mpetwa to énergie propre ya nkita ekoya pe bato bakoki te kotiama na esika ya mibale na etinda eye oyebi soki olingi etinda esengeli etia bato na kati pe esengeli ezala na mabaku ya kopesa bato misala kobatelama pe maziba misusu ya lifuta yango nde moko na lotomo ya Just Transition.
We have to for the survival of the planet. And so we all have our work cut out for us to be creative, to be thoughtful, and to help each other to be able to make this transition.
Ezalaki motinda mia lukumu ya President Joe Biden pona klima, John Kerry koyanula na Anastasie Tujesh pona VOA Lingala. Bato zumi na moko ba kufi pe baike basusu bazali komuna na te na bitumba baike babundi bafundami kozala ba ADF basalaki na mboka video na territoire ya Beni na Nord Kivu tokolanda sango yango na Ericas Moise.
Vidu ezali mboka ezwami na groupement banande kainama na ndelokati ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri sango tuyambi omonoko mwankumu Selemani Kambale mokambi ya esika eye ezali ete bato baye babomaki na masasi mpembeli tomoyoka
Bokoti ya batomboki ADF na mboka Vido na groupema ya Kainama, ADF alonga kiko boma bato pene leka zomi, wane zali sembano pona mwantango, buluki luki bozali bongo seko koba, pona koyeba bato boni basiri kolimwa, pe motango ya bato baye bawei.
Mpona ye, bafandi baike batomboka kilelo, lolenge mapinga maiko lukungu demokratik, mazaliko sala eloko moko te mpona ko babatela na bisika biye.
Mapinga maikolo mazali wana, ezali na defense ya mapinga ya FRDC, ezwami na ba metre pene kama mwambe. Kasi bazwa kisango na ba ngonga ya zomi na motoba ya sima ya nzanga, kasi bango bakoma kise ngonga ya zomi na libwa, obile kubia mpokwa, wana ezalaki batu basiri penza kukufa. Tuzali koyeba te penza, lulenge nini batu wakuki kukufa, esika mapinga maifardisi mazali.
Sote civil ungambo na yangu esengi, na bayi mapinga baye bazali, u esika eye kolandela munguna bisika batami. Tuonda Jonas Bin Kasumba, mokambia sote civil na groupement banande kainama.
Ezali na munguna oya kotaki na mboka Vido. Vido ezwami na ndelo kati ya etuka ya Kivu ya Likolope, etuka ya Ituri, na kati ya groupement ya banande Kainama. ezalaki na molelo ya masasi. Batomboki bana babandaki nanu kokata kingo ya boko bato bafandi, bazalaki kobeta masasi na bai bazalaki koluka kokima. Na yango mapinga ma FARDC makomaki, kasi ezalaki sima penza. Monguna azalaki asili kotika makama nzike sima na ye. Lokito ya masasi eyokanaki uta ngonga ya zomi na sambo ya sima ya nzanga kino upene ngonga zomi na libwa. Na tongo ya lelo touti kotanga bibembe. Kino ngonga eyeto kundoli bibembe zomi na yoko.
Mapinga maikolo Kongo Demokratik mabiangi mpona yango baimboka banso kozala na bomoko mpona kosilisa misala miye Miyaba Dongolo Miso, tout l'an de capitaine Anthony Mwalushai, Molobili à secteur opérationnel Sukula 1.
La population congolaise dans son ensemble.
La fin de l'école au Congo démocratique, Mobimba, parce que nous avons été en train de se faire. 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 Nous avons
été en train de se qu'elle est épargnée.
Boutou Mobimba, lokito ya masasi, mayoka makina groupement eye ya banande kainama. Erikas Mwisi, Beni, ponalulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Batu samboba ye ba fundami koza la ba bomi ya ba kambiste tu ba ye ba bongo la kamosolo peni na zumi na Goma enguma bokonje Nord Kivu batemi maboko na pulusu eskadron ya lutte contre la criminalité et stupéfiant. Fiston ise mwami a kitaki na isika yangu pia memebu so sango eye toyoka.
Ezalaki na butu ya lobi lolekin nde bayi pulusu ya eskadron ya lutte contre la criminalité estupéfiant batiaki maboko na lingomba lya bato sambo baye bafonami kozala nsima bobomi ya bakambiste pene zomi na engumba eye ya Goma elobi bayi bokengi kambiste moko na kombo ya Bagure Barthélemy oyo abotolamaki mbongo na ye koleka na dolar koto mitano tope 5000 dolar na quartier Ndosho na commune ya Karisimbi alobi ete lokola baye babotolaki mbongo na ye Bakangami asengi na bakonzi ete mbongo na ye ezongisama mpwete ya ngonde esungaka ye na libota lya ye maloba ma Bagure Barthélemy
nye limefikia sani toka mukazi siku ya ine
oye komela hinga tangu nazalaki kobima na musala mkolo mwa minei ezalaki le 29 septembre 2022 na quartier Ndosho batu mabe baye miyibi bazalaki na tukutuku nga na makolo mpe bazalaki kulandanga mpe kobeta masasi na Kimaki, pe na tikelaki bango, libengananga ezalaki na kati mbongo, mpe bakimaka na mbongo na ngai. Nasengi penza na bakonzi, babatela biso na musala oyo, tozali kosala. Pe nasengi na bango basungangana zwa mbongo na nga, lokola miyibi yango bakangami. Nazali mobote ya bana zomi minami bale, nazali na posa mbongo wana.
Yagote wakua naso, nisaidie, hivi hawa mwizi, bali kamatiwa.
Mihali Mazambi, mukami molambi ya Rassemblement de Kambiste du Nord Kivu, rekano kila bokuse asepeli na musala eye bayi pulusu basali kasi asenge na bakambiste banso bazala ekenge na musala ya mombongo bazali kosala toka mihali Mazambi
biso to sengi kuvuma na ba chef na biso ya leta baba ndako kenge na biso ndenge ba bandi ba bazo bumba biso di jour au jour mwe lelo to sepeli po commandant na biso ya ville pa pantere ya kangaki bango sikolo ko kangaki bango bazao na kaze to sepeli mingi po ala kisi sio ba bandi wana ba mambo mosusu to sengi bazala kaka vigila baba na kozonga na ndako avant po mikolo tozana ba jour moko ya mabie baba bazokisami bakozala ta 5 mai baba bakufi deja bakozala ta 8
bo sengel ko ibaite bato sambo baye bafona me kozala babomi ya bakambise na ngumba mukonze tuka Nord Kivu kati na bango ezali mpe moyi policier pe moseli moko ya aner to misala mya bokengi mpe babotola ibango munuki moko na masasi tukumisa tunamisa Wuta engumba Goma, Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Sika, tuli kabongo na lina kanabiso lokole. Ikuzala li solo Marius Muunga a betakina alanga nzembo Gali Garvey po itali musala na ye ya bo beti mindule pe na album na ye ya sika alingi kubimisa. Toyoka.
Gali Garvey mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na bisolo na la voix de l'Amérique. Gali na ina bete la mokeli solo mbala liboso na yo kaki nzembo na yo ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazobeta musique na yo ki voix héritier bon après na yo ko ka voix moko bakisa mi likolo na ngona bime est-ce que zaka ka héritier mtazu yemba ou bien mutu mususu na tuni bakaki pemeni babina ngano ezala jeune homme moko azuimba bien kombo na igali nda salaki nzembo oyo na héritier na ina bisa one bandel déjà ya émission que naza fanatique ya banzembo na yo na ngai artiste oyo toba oza venir ya musique congolaise na bi ki batubele bye bye kuna best of the best mais où tu wapi
ah na banlieue bon na bani musique na classe élève na classe à moi à l'université de Kinshasa et mbaka na ba classe ni za la tout ça na ba camarade après gentiment na bani au côté studio mais Isaac a laté vraiment donc que na sala nzembo découvrir nga ezala ki avant même la compétition ça sala ki nzembo tout na base pe na période élection il y a Fatih Aganiati c'est là qui nous aime beaucoup comme tout la base c'est là qui moi et tourna qui moi mingi sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 si en 2019 on a côté compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté mbeta na bimi na sali nzembo na Koffi Olomide mboka lengi après et puis ça qui a sur moi succès ma passion d'ailleurs après la pièce sur deux trois chansons na moko boro kakawa bien intimidation na sali après na sala nzembo na héritier mbeta na sali sur moi succès ma passion dès les donc voilà na linga ki pena me ka chosanga libre est-ce que sengi na fuka ma boyo kanga tamawa vide, vide, et je suis vide, ton absence me livre, la suicide si mon est là.
Mais Nalingi, avant de continuer les solo Oyo, Nalingi observe sur leur style là, parce que sur la yoke Zoyemba, Hermo, on a voulu voir un tout dans la bon, Zoyemba Rumba, ok? Après, Hermo, on a voulu voir Zoyemba RNB, après, on a voulu voir dans un compagnon de constituer, t'es ceux qui yon moko ou qui constituer, biso, style y'a musique n'y n'y salak.
Musique n'y a, ils a vraiment Rumba dans la façon de chanter. Non, non, y'a, non, y'a, n'y a, bah, t'en Rumba, bah, y'a, bah, mais dans la musique, je reste dans RNB, un peu métissesse, RNB, un peu afro, donc, la salle à Rumba R&B Love.
Mais les amis qui sont créés ou bien ce genre déjà exalac?
Vraiment, on a créé, on a imaginé dans ce genre de on a eu. Quand il y a des gens vraiment Rumba. Dans ce genre de choses, quand il y a des Rumba, il y a mais dans quatre, il y a musique, il y a la musique urbaine. Après, musique urbaine, il y a R&B, RNB, il y a 100%, il y a vraiment affropé dans quatre, il y a Afro Love. Donc, il y a un Rumba R&B Love.
Parce que mon suis dit que je suis dit Nazali, je suis dit que ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na no sonana ngamba ma musique na koma i confus. Na bi mais moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Na texte na eza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique ezo ko accompagner ngo eza ni rumba ni R&B ndenge na ki moi confus. Mais le ko confirmer biso ndenge confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo zoembela, oza unique. Inspiration dans les années.
Nabanda, Naoki Yoki, ma musicien, et tout ça, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé ma façon de voir Yemba. Et puis, naturellement, on a beau tamana dans Yarukoma. C'est-à-dire que Nabanda, encore avant Zembo, depuis que j'avais 10 ans. Nabanda, il m'a dit, on a dit Zembo déjà facilement. Bon, bien que Yemba quitte qu'un jour, on s'est souka, nous t'en comme avant Zembo. Donc, on a s'inspiré à Ming, on a vécu dans la, comme dans mon laka, la société, tout ça là, les histoires, bête la ra. Na s'installer un mot pour na commander mon nom mais après je suis quelqu'un on a laissé bazar sur sensibilité la musique na li côté un peu doux moi ma on a quatre musique et ça rend inspiration de mon bilo la musa voilà donc na botama na yango
alors même biso muke na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier watanabe parce que ceux qui yote muto komaka nzembo oyo na ngana loba mutu oyo a Anissa qui a mixé ma voix dans une soumi balé pour qu'elle crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, et ça, soit yo ndo zo complété héritier, soit héritier ndo zo complété, yo nan dengen abino a kouyembe la. Mais ma biso, na histoire ya nzembo, ya ki ndengen ni?
Tout seul. Et bien, en novembre, mais tout seul, on a commencé en gros depuis, et bien, en novembre, il y a l'année passée, 2021. Mais on a commencé en gros, je crois, na mai, il y a 2021. C'est dans la quinzième, on a commencé. Complètement, ouais. Parmi Bandem, on a enregistré Bandem de Bélé parce qu'on a un projet, un album, un album. Donc vraiment, on a vu ça qu'il y avait tout seul dans Kati. Après, on tout à coup, ambiance trop, tout ça là, bon, kakawa, félicité, ça. La musique est nazali, mais après, la musique est une ambiance. Fallait la zone, on a dit, bah, la musique, là, on a ça là, vraiment. Après, on a combien qu'on réfléchit, on a mis si trop, on a dit, mon amoko. Après, on a talent, futur, on a profité, mais la musique, on a dit, mon amoko. Comme dans l'Irak, on a posé ça, ça a affirmé le coup, la chanteur. Namboka. Nenga la minobela qui n'a il faut na défier un grand chanteur pe Namboka. Na tia muto toujours yemba makasi na kaka nzé muto non la réputation ya grand chanteur. Tali par rapport à Nenga na yembela qui a mo. Babita oh son aimé on héritier ça a bien. A proposé par camarade et équipe. Bon on y a son babita oh son aimé on héritier franchement et ça l'a bien pour et yembe le beau yembela et ça la mariage. On a vu assez une bonne idée. Nenga commis héritier Instagram à répondre à 5 numéros là. Après 5 numéros après na bengi na fait normal sur la team de l'Indembo a sépéli dans moi. Après, voilà, dans deux jours après, à Estudio, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse dans le couple, la bande là qui cocoma, mais la langue qui est à la naba touche naïe. C'est-à-dire que, mais tant que vous avez studio, à Yoki, à YMBP, mais je crois que ça qui va toucher, naïe, mon coco, il fait ça, il m'a fait ma particularité, il fallait pas dans la carte NZ.
Est-ce que vous avez malgré la zéro et Zaki? Dire quand même que tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous une zéro là où fallait avoir pris non seulement dans la texte mais yembeli la musique les a simanango mais peut-être ce que les solo y a zéro na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide que na la luka qui nani
mais par rapport à un zéro montant luka qui n'est pas tenu na benga pour les a qui besoin contact non ou pas ou à bengi allez invitez na chez mais na la qui na projet par rapport à une autre compétition fallait la musique zéro comme nous a qui mboke lingi. Mettons la zone qui ma camarade n'a pas non, par rapport à nous, nous avons une bonne relation avec Koffi. Nous avons une Koffi par rapport à Mboka et Lengi, à la bosse et Mboka. Et au salamois, mon mélange est bien. Et puis par rapport au fait que ils ont Koffi et ça, l'ordre. Alors qu'il y a un mot, il y a un mot qui est au Makassi, il y a un lobby. Donc, à la qui est gentil tout de suite. Et puis le lendemain, il y a un peu de tu aimes bien mon bain, mon corps.
Très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelle Mande Kozaï qu'on a l'habitude que nous avons un artiste musicien congolais, Oya Zoya, la musée prophétie, on ne sait jamais. Mais continue pour ça la moussala Kitoko. Trosolola bien son ami Kinshasa.
Merci Marius et merci pour l'invitation. C'est Salinga bien, c'est très gentil.
Merci. Otika madame.
Et Zalaki li solo ya elenge a Langanzembo, Gali Garvey, ya betaki na Marius Munga, na lina kanabiso lokole kasi na sango ya mokili ya lelo to lobaki. John Kerry, motindami ya lokumu ya président Joe Biden, mokonzi ya États-Unis pona mambi na klima ou ya zali na Kinshasa pona bokutani ya kubongisa pre-COP, tope COP 27, a lobi
bi esengeli misolo pe makoki mapesama na ekolo Kongo Demokratike pui bakokoka kobatela zamba na yango enene ayinola kibongo na mituna ya Anastasie Tudiesha po na VOA Lingala tulandaki pe eti bato zumi na moko bakufi na bobumi ya baiba ADF bafunda mina yango na mboka Vidu na Beni matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi na Marius Mungu asungaki biso na sango matondo mingi na na Fatuma Kala Lalimasi na Franklin Sidrak baiba sungaki biso na Masini tukutana lisusu na 20h30 pona sango ezaki bongo wabino Edi Isango. Thank you.